Лейбис, Ободо Азаттык Радиосу. Арваңыз, бүгін 10 август аптанын 4-чү күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Орусиянын бийлиги федералдык коопсуздук кызматына Яндекс такси кызматынын баардык өлкөлөрдөгү маалымат базаларына кирүүсүнө уруксат берди.
Яндекстин базасы борборлоштурулган. Алар Кыргызстан же дагы башка өлкөлөр үчүн деп кардарларга тиешелүү маалыматты бөлүп чогултпайт.
Ош облусунда жана Ош шаарында 60 мечит медресенин ишмердигинде кемчиликтер аныкталып, убактылуу жабылды.
Чоң мечиттерди эсептешибиз керек да. Бул жерде жөнөкөй эле бул айылдын баягы элдер өзүнүн үлүш жерине же болбосо ушундай бош турган жерин эле элдер ашар жолу менен салып алган.
Британия Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туң кызы түрмөдө отурган Гүлнара Каримованын мүлктөрүн конфискациялады.
Бүгүн биз бул мүлктү көзөмөлгө алуу үчүн бир нече офшордук эсептерди жана компанияларды камтыган татаал каржы схемасын аныктадык.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Орусиядагы мигранттарды келишимдик негизде согушка тарткан, анын ичинде аялдарды да азгырган көрүнүштөр уланып жатканын ашкерлейбиз. Ошондой эле Кыргызстандын гандбол боюнча кыздар курамасы Орусия менен беттеште 7-6-1 эсебинде утулуп калганынын себебин изилдейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Орусияга салынган санкциялар жана АКШнын Сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендестин бул маселе боюнча анын дарегине жолдогон катына байланыштуу кабар агенттигине маек курду. Ал Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирди. Жапаров өзүнүн дарегине сенатордон тышкары көп жактан кат келип тураарын, муну жөн гана Кыргызстанды кандай болсо дагы бир шылтоо таап, кысым кылып өздөрү жака тартуу деп эсептей турганын айтты. Президент Кыргызстан эгемин мамлекет катары көп векторлуу саясат жүргүзө турганын, Украинадагы согушта баштан бери нейтралдуу позицияны кармап келатканын кошумчалады. Мунун алдында Боб Менендес Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйтап өтүүгө жардамдашпоого чакырган. Сенатор катында Орусия Украинага каршы согуш ачкандан кийин Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда импорттук экспорттук операциялар болуп көрбөгөндөй көбөйгөнүн белгилеген. Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азаттыкка курган маегинде кыргыз бийлиги экспорттук көзөмөл тизмесине киргизилген товарларды дыкат текшере баштап, буга байланыштуу электрондук счет фактураны колдонууну күчөткөнүн айткан. Анын алдында АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага дагы санкция салган. Москвадан анча алыс эмес жайгашкан Сергиев Посад шаарындагы Загорск оптика механикалык заводдун аймагында болгон жардыруудан бир киши мерт кетти. 56 адам жабыркады. Бул тууралуу Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев билдирди. Маалыматка караганда заводдун ичиндеги бардык цехтерден жана айлана тегеректеги имараттардан адамдар коопсуз жака чыгарылды. Алдын ала маалыматка караганда пиротехника сакталган кампа жарылган. Буга ал жакта иштегендердин шалаакылыгы себеп болгону кабарланууда. Андан тышкары заводдун жанындагы спорт комплекси, 2 мектеп жана 20 көп кабаттуу үй жабыркады. Загорск оптика механикалык заводунда аскердик максатта колдонулуучу продукциялар дагы чыгарылат. Былтыр заводдун аймагында өрт тутанган. Британ бийлиги Өзбекстандын мурдагы президенти Марком Ислам Каримовдун туң кызы түрмөдө отурган Гүлнара Каримованын 2 батирин жана хан сарайын конфискация кылды. Бул тууралуу өзгөчө ири көлөмдөгү алдамчылыкка каршы күрөшүү бюросу билдирди. Жалпы конфискацияланган 3 кыймылсыз мүлк 25,5 миллион долларга бааланууда. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, кыймылсыз мүлктөр Өзбекстандагы коррупциялык ишмердиктен тапкан кирешеге алынган. Бюро билдиргенде 2004-2012 жылдары Каримова Өзбекстандын базарына кирүүгө көмөктөшүү үчүн телекоммуникациялык компаниялардан миллиондогон доллар пара алган. Бюро Каримованын Британиядагы активдерин камакка алуу арызы менен сотко 2018 жылы эле кайрылган. Сот арызды 8 августта гана канааттандырды. Өзбек бийлигинин маалыматында Гүлнара Каримованын жана анын кылмыштуу тобунун чет жактагы активдери 1,4 миллиард долларга бааланат. Расмий Ташкент бул каражаттын бардыгын кайтаруу аракетин көрүп келет. Каримова опуз алып мүлктү менчиктеп алуу, ысырап кылуу, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо деген беренелер менен айыпталып, 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. Польша Беларус менен чекарасын бекемдөө үчүн кошумча 2000 аскер жөнөтөт. Бул тууралуу 9 августта Ички иштер министринин орун басары Мацей Васик мамлекеттик PAP маалымат агенттигине билдирди. Буга чекараны мыйзамсыз кесип өтүүнү көздөгөн мигранттардын көптүгү түрткү болууда. Аскерлер чекарага 2 апта ичинде жиберилет. Ал жакта ушул тапта дагы 2000 аскер бар. Буга чейин расмий Варшава Беларусь тараптан чагым болушу мүмкүн экенин жана ал жактагы Вагнер менчик аскердик компаниясынын жайгашуусу коркунуч жаратып жатканын эскерткен. Польша бийлиги ошондой эле Орусия менен Беларусь Евробиримдикке жаңы миграциялык агымды коё берүүгө даярданып жатканын билдирген. Польшанын чыгара кызматынын маалыматына караганда быйыл Беларусьтун аймагынан 19000 мигрант мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган. Былтыр бул көрсөткүч 16000 түзгөн. Ысык көлдө жана анын жака белин булгагандарга салынган айыппулдун өлчөмүн көбөйтүү каралууда. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бөлүм башчысы Таалай Далбаев билдирди. Ал айыппулдун көлөмү көп жылдан бери өзгөрө электегин, жогорулатууга муктаждыгын айтты. Мунун алдында аталган министрлик ысык көлгө май төгүлгөн окуяга байланыштуу бир моторлуу кайыктын ээсине 10000 сом айыппул салынганын билдирген жана анда айыппулдун өлчөмүнүн аздыгы тууралуу сын айтылган. Апта башында социалдык тармактарга көлдүн үстүнө май калкып калганы тартылган сүрөттөр жарыяланган. Көлдө коопсуздуктан дагы улам скутерлерге тыюу салуу сунушу маал-маалы менен көтөрүлүп келет.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү кабар тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 10 августта тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чөйрөндө 31-36, Талас өрөндө 26-31, Баткен, Ош, Чалабат облустарында 33-38, Ысык Көл облусунда 25-30, Нарын облусунда 23-28 градус жылыйт. Борбор Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градус ысык болот. Эс алуу кызып жаткан Чолпон Ата шаарында абанын табы бүгүн 25-27 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 1 сентябрдан тарта Яндекс такси кызматынын баардык өлкөлөрдөгү бөлүмдөрүнүн маалымат базаларына кире алат. Бул жөнүндөгү токтомго Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койду. Мындай маалыматты Медуза басылмасы жазып чыкты. Аларда Кыргызстандагы Яндекс кызматы Орусияга маалымат берилбей турганын айтты. Бирок айрым укук коргоочулар Орус өкмөтүнүн мындай чечими кооптонууга негиз болорун, ага кыргыз бийлиги тез арада көңүл буруусу керектигин айтууда. Темага кесиптешим Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Яндекс такси корп компаниясы бүгүн маалыматтар базасы тууралуу соңку жагдайларга түшүндүрмө берди. Анда компания бардык маалыматтар Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында сакталарын белгилеп, аларга Орусиянын мыйзамдарынын тиешеси жоктугун билдирди.
Кыргызстандык колдонуучуларга Яндекс Гоо кызматын көрсөткөн Яндекс такси корп компаниясы кардарлардын жеке маалыматтарын, бардык укуктарды өлкөнүн мыйзамдарына ылайык сактайт. Сервистин Кыргызстандагы иши тууралуу маалыматтарды чет өлкөлүк, анын ичинде орусиялык мамлекеттик органдар расмий кайрылуу аркылуу эл аралык жолжобонун негизинде гана сурай алат. Биздин компания коопсуздук саясатынын эң жогорку стандарттарын карманат,
деп жазылат Яндекс такси корп компаниясынын маалыматында. Мунун алдында Медуза басылмасы ушул жылдын сентябрь айынан тартып Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Яндекс такси кызматынын анын ичинде чет өлкөлөрдөгү бөлүмдөрүнүн баардык маалымат базаларына күндүр түндүр кирүүгө мүмкүнчүлүк аларын жазган. Анда тиешелүү токтомго Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин кол койгонун билдирген. Такси кызматына байланышкан бул жаңылыкка Яндекс такси корп иш алып барган Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары арасында ар кандай реакция болууда. Азаттыктын казакча жана кыргыз кызматтары компаниянын кардарларынын пикирлерине кызыкты.
Кыргыз мамлекети бул ФСБ эмес, өзүнүн коргоо жаатында иштеген ички службалары бар да. Ошол себептен эгерде Яндекс такси өзүнүн мамлекет же болсо Орусия мамлекетинде бул нерсени киргизсе, биз ага каршы эмес болчу. А бирок биздин мамлекеттин ичинде информация топтоо багытында Яндекс таксини колдончу болсо, бул мамлекеттин ички түзүмүнө же болбосо курамына зыян келтирүү ыктымалдуулугу бар.
Орусия такыр башка өлкө. Биз Казакстанда жашасак, Орусиянын эмне тиешеси бар эле?
Мен мындайды колдобойм, себеби бул жеке маалымат, аларга анын эмне кереги бар? Экинчи жагынан кандайдыр бир тоо келдиктерди болтурбоо керек.
Чындыгында бул ашыкча, бирок азыркы дүйнөдө, азыркы кырдаалда бул нерсе болушу керек. Кошумча көзөмөл болушу керек.
Дополнительный контроль был.
У них личных данных не особо же.
Аларда жеке маалыматтар анча деле көп эмес. Көп болсо биздин кайда барганыбыз болот. Бул өтө маанилүү деле эмес. Ошондуктан каршы эмесмин.
Нет, я не против буду.
Нарушение границ.
Бул жеке чектерди бузуу кайсы максатта жасалып жатат? Мен жакшы эмес деп ойлойм.
Ну, я думаю, с нехорошей.
Азырынча бул жагдай тууралуу расмий органдар маалымат бере элек. Айрым талдоочулар Орус өкмөтүнүн соңку чечими көп суроолорду жаратып жатканын айтып, буга кыргыз бийлиги тез арада көңүл буруусу зарылдыгын айтууда. Алардын бири интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиева.
Яндекстин базасы борборлоштурулган. Алар Кыргызстан же дагы башка өлкөлөр үчүн деп кардарларга тиешелүү маалыматты бөлүп чогултпайт. Экинчи жагы азыр топ кыргыз өкмөтү тарапта. Алар бул тиркеме канчалык деңгээлде кыргыз жарандардын укугун бузарын анализдеп туруп, чечим чыгарышы керек. Менин жеке пикиримде Яндекс тиркемесин Кыргызстандын аймагында колдонууга болбойт. Ал биздин укуктарга олуттуу коркунуч жаратат. Себеби биз Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы биз тууралуу маалыматты эмне максатта жана кандай колдоно тургандыгын билбейбиз. Маселенин баары ошондо. Ага ким кире алат, эмне үчүн, эмне максатта, жаңдуу үчүнбү? Бул суроолорго жооп жок. Биздин маалыматтарды манипуляциялоо мүмкүнчүлүгү жаралатпайбы? Мисалы, экономикалык же коомдук таасир этүү үчүн. Негизги койгубуз бул маалыматтар эмне үчүн жана эмне керек экени? Алар кандай колдонулары тууралуу бизде белгисиз.
И самая главная проблема заключается в том, что мы не знаем, что и зачем эти данные.
Яндекс такси Кыргызстанда адамдарды ташуудан сырткары тамак аш, азык түлүк жеткирүү менен да алектенет. Анын баш кеңсеси Москвада жайгашкан. Компания ушул жылдын башында гана Кыргызстанда каттоодон өткөнү белгилүү болгон. Өткөн айда монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Кеңешбай Тайлаков бул компаниянын кызматынын баасын жөнгө салуу аракеттери көрүлүп жатканын билдирген. Коомчулукта ишкана бааны өтө эле жогорулатып жибергени тууралуу нааразылыктар көп. Мындан 2 жыл мурда жергиликтүү такси айдоочулар Бишкекте акцияга чыгып, Яндекс такси кызматын рынктан чыгарууну, тиркемесине бөгөт коюуну талап кылышкан. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Бул арада Ош облусунда жана Ош шаарында 60 мечит медресенин ишмердигинде кемчиликтер аныкталып, убактылуу жабылды. Мыйзамсыз иштеп жаткан мечиттер менен медреселер буга чейин да аныкталган. Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Таткабек Шамданбек уулу айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мекемелер аралык жумушчу тобу менен биргеликте Ош облусундагы диний жайлардын ишмердигин 20-июлдан тарта текшерген. Анын жыйынтыгында Ош шаары жана Ош облусунда 39 мечиттин 21 медресенин ишмердиги убактылуу токтотулганы маалым болду. Мындан сырткары 48 мечит, 40 медресеге акты түзүлүп, 39 диний жайга айыппул салынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка ылайык, текшерүү учурунда айрым мечит медреселердин башаламан курулушу, архитектуралык курулуш жана санитардык эпидемиологиялык талап ченемдери сакталбаганы аныкталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактагы бөлүмүнүн жетекчиси Фурхатбек Адилбек уулу диний мекемелердин убактылуу жабылганын мындайча түшүндүрдү.
Бул мечит дегенде эми чоң мечитти элестетпешибиз керек да. Бул жерде жөнөкөй эле бул айылдын баягы элдер өзүнүн үлүш жерине же болбосо ушундай бош турган жерине эле элдер ашар жолу менен салып алган. Анан ошондой жердин баягындай эч кандай уруксат кагазы жок элечи. Ошолорго биринчи эскертүү катарында ошентип жабылып, азыр ошол боюнча иштер жүрүп жатат.
Ош облусундагы жана Ош шаарындагы мечит медреселердин архитектуралык курулушунан сырткары медреседеги билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарынын жоктугу, хужура, таалим, дарс жана башка диний билим берүү процессине көзөмөлдүн жоктугу аныкталган. Бүгүнкү күндө Ош облусунун өзүндө 1044 мечит, 32 медресе, 13 окуу борбору бар. Ош облусунда убактылуу ишин токтоткон мечит медреселер кемчиликтерин жойгондон кийин кайра ишин улантышы мүмкүн. Ош облусунун казысы Сайдамир Жаналиев мамлекеттик органдар менен жүргүзүлгөн текшерүү пайдалуу болду дейт.
Биз атайын казыяттан комиссия чыгарганбыз. Ал комиссия ошол комиссия тарабынан эскертүүлүү берилген диний объекттердин ар бирине барып качан бүтүрөсүңөр ошол кемчиликти деп ошол жооптуу адамдардан имамбы же мүдүрбү ошол диний объекттин жооптуу кишисинен тилхат алып келди бүгүнкү күндө. Кээ бир жерлерде архитектуралык чиинге баш ийбеген, мыйзамга баш ийбеген курулуштар бар да, аны ошол жооптуу ошол архитектура же госрегистрдеги өкүлдөр барып айтпаса, биз аны айткан менен мындай жетишсиз болуп атты да.
Кыргызстанда жалпысынан 3,5 миңден ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2,5 миңдей мечит, 100 медресе бар. Ош облусунун аймагынын өзүндө эле 3 миңге чукул балдар медреседе окуп диний билим алышууда. Түркиядагы РЖС университетинин докторанты Элмурат Кошкорулу медреселердеги окутуу системасынын өзгөртүү муктаждыгына токтолду.
Медреселерде берилген билим толугу менен жаман эмес. Мындан бир мурунку суроодо да кайталап өттүм, жакшы жактары дагы бар. Бирок ошонун жанында балдардын потенциалын өчүргөн, талантын өчүргөн, алардын жаш кырагына ылайыктуу эмес түшүнүктөр, ылайыктуу эмес метод менен бүгүнкү күндүн талабына жооп бербеген усулдар, методдор, түшүнүктөр дагы сиңирилип калып атат. Мунун эң негизги көрсөткүчү катары, биз кайсыл жерден муну билсек болот. Медресени бүтүп, башка эч бир окуу жайда окубаган балдардын биринчиден жашоодо жашап кала турган, аман кала турган бир кесиби жок. Жанагы айткандай, билимин бир жер тааныбайт. Кандайдыр бир жер жана ал кесипти аркалап өзү жашап кете албайт.
Медреселердеги окутуу программалары Кыргызстандагы мусулмандар дин башкармалыгы бекитип берген концепция менен жүргүзүлөт. Ошол эле учурда медреселерде окуган жаштарды кошумча кесипке үйрөтүү, мектеп программаларында кошуу окутуу каралганын дин иштери боюнча комиссиянын мүчөсү Фурхатбек Адилбек уулу баса белгилөөдө.
Дин комиссиясы муфтият менен биргеликте атайын ушундай кесиптик сабактарды киргизүү боюнча пилоттук деңгээлде Кыргызстан боюнча 36 медресе атайын болгон. Бул жерде Ош шаары, Ош облусунан дагы бир канча медреселер тандалган. Ал жерде электр ширетүүчүлүк, сварщиктер, анан кийин балды багы, балчылык, анан кийин аялдар үчүн кондитерский, анан тигүү. Атайын ошондой машинкалар ба, донорлор тарабынан берилип, ошол нерселер окутулуп, кээ бирки жерлерде баягы эми ар кайсы кээ бирки медреселер компьютерлик курстарды уюштурду. Бул нерселер алгылыкта аткарылды да.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда, Кыргызстанда 21 уюм деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик деп табылып, сот чечими менен өлкө аймагында ишмердигине тыюу салынган. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Казакстандын энергетика министри Алмас Адам Саткалиев Азаттыктын журналисттери иликтеп чыккан Кыргызстандын Кемин районунда жайгашкан майнинг фермага электр энергиясын сатуу маселесине байланыштуу конкреттүү келишимдер жок экенин айтты. Бирок Азаттыктын казак кызматынын суроолоруна жооп берген министр Казакстан тиешелүү сааттарда тагыраагы түнкүсүн токту экспортко чыгара алаарын белгиледи. Буга чейин Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев иликтөөдө сөз болгон Solarcoin компаниясы электрди Казакстандан алууну чечкенин билдирген. Алдыда казак энергетика министринин Азаттыктын казак кызматынын журналисти Асемгүл Мухит кызына курган чакан маегин сунуш кылабыз.
Жакында Азаттык радиосу Кемин районундагы майнинг компания жөнүндө иликтөө жарыялады. Кыргызстандын энергетика министри иликтөө чыккандан кийин ошол кыргыз компаниясы электр энергиясын Казакстандан сатып аларын айтты. Ушул боюнча комментарий бересизби? Кошуна республикадагы кайсы бир компания Казакстандан электр энергиясын сатып алышы мүмкүнбү?
Ну, как вы знаете, в связи с тем, что в Казахстане идет реформа.
Казахстан энергетика тармагында реформа жүрүп жатканына байланыштуу өлкөдө электр энергиясынын бирдиктүү сатып алуучусу түзүлгөн. Бул Казахстандын энергетика министрлигинин туундуу компаниясы. Ал электр энергиясын сатып алуу, экспорттоо жана импорттоо менен алек болот. Бирдиктүү сатып алуучунун учурдагы ишин карай турган болсок, азыр белгилүү бир убакыттарда негизинен түнкүсүн казак электр энергиясын экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Биз бул электр энергиясын эл аралык рынокко чыгарууга, анын ичинде Борбор Азиядагы республикаларга экспорттоого даярбыз. Аны ким сатып аларын өздөрү аныкталышсын. Башкача айтканда, Казакстандын кызыкчылыгы менен иш кылабыз. Биз электр энергиясын сыртка чыгарып, өзүбүздүн энергосистемабызга кошумча киреш алып келе алабыз.
Эту электроэнергию можем поставить, получить дополнительные доходы для нашей энергосистемы.
Кыргыз министри бул компания электроэнергиясын 1-августтан тарта ала баштайт деп билдирүүдө. Ошондо азыр Казакстан ал жакка электр жарыгын сатып жатабы, канчага сатып жатат?
Ну, я пока как бы мне необходимо время требуется для того, чтобы
Азырынча канча көлөм болорун деталдуу тактоо үчүн мага убакыт керек. Менин билишимче, биздин бирдиктүү сатып алуучу компания менен сыртка чыгарыла турган электр энергиясынын көлөмүн эми гана аныктадык. Азырынча конкреттүү келишимдер жок, бирок жалпысына мындай мүмкүнчүлүк бар экенин ырастайм жана энергетикалык ишканалардын деңгээлинде сүйлөшүп жүрүп жатышы мүмкүндүгүн айтып элек.
На уровне энергопредприятий.
Сиз кыргыз кесиптешиңиздин айткандарын уктуңузбу?
Жок, мен я вот услышал из средств массовой информации.
Жок, мен маалымат каражаттарынан уктум, бирок системалык операторлордун бирдиктүү сатып алуучу компаниянын деңгээлинде балким кандайдыр бир макулдашуу жүрүп жаткандыр. Азырынча биз Казакстандын электр энергиясын экспорттоого жана биздин энергосистемабыздын туруктуу иштеп турушуна кызыктар экендигибизди айтып жатабыз. Сиз билгендей, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, мурда Туркменстандын энергосистемасы Борбор Азиядагы бирдиктүү алкакта иштейт. Бизде электр энергиясынын резервин камсыз кылуу, жарыкты экспорттоо боюнча өз ара макулдашуулар бар. Бул суу энергетика режимдерине байланыштуу болот. Ошондуктан биз электр энергиясын өз ара алып сатуунун алкагында Борбор Азиядагы республикалар менен байланышты кеңейтүүгө абдан кызыктарбыз.
Со всеми центральноазиатскими республиками в рамках взаимных поставок электроэнергии.
Министр мырза, сиз Казакстан электр энергиясын сатышы мүмкүн экенин айттыңыз. Канчасын сата алабыз?
Я пока точную цифру назвать не могу, то есть тут в ночные провалы. У нас вот, как вы знаете, есть
Азыр так санды айта албайм. Бизде таңкы жана кечки маалда керектүү эң көп болот. Энергосистемабызда керектүү көйгөн учурда биз электр энергиясын сатып алууга аргасызбыз. Бизде чоң көлөмдө тартыштык жаралат. Түнкүсүн турмуш тиричиликте жана өндүрүш ишканаларынын бир бөлүгүндө жарык аз колдонулгандыктан керектүү азаят. Ашыкча кубаттуулук пайда болот. Көмүр менен иштеген ири станциялар электр жарыгын иштеп чыгууну чукул арада төмөндөтө албайт. Ошондуктан бизде электр энергиясынын профицити пайда болот. Биз аны башкаларга сунуштоого даярбыз. Бизде бирдиктүү сатып алуучу компания иштей баштаганына бир ай гана болду. Электр жарыгы менен камсыздоого байланыштуу режимдерди, күнүмдүк графиктерди өзгөртүп жатабыз. Электр энергиясын пландуу түрдө жеткирүү иштерин уюштуруп, ошону менен бирге коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын контракттан сырткары кабыл алууну азайтып жатабыз. Бериле турган электр энергиясынын көлөмүн айдын аягына чейин толук аныктайбыз деп ойлойм. Алдын ала эсептөөлөр боюнча минимум 300 мегаватт деп аныктап жатабыз.
Но сейчас мы определили, что она есть, там до 300 мегаватт минимум, то есть мы имеем возможность поставлять электроэнергию, пока по предварительным расчетам.
Казак энергетика министри Алмас Адам Саткалиев менен Азаттыктын казак кызматынын журналисти Асемгүл Мухит кызы маектешти. Эске сала кетсек, июлдун аягында Азаттык энергия кризис кеминдеги майнинг ферма кимдики деген иликтөө жарыялаган. Анда фермага ээлик кылган Solar Coin Кыргызстандагы энергетика системасынан 30 мегаватт электр кубатын ала турганы, бул айрым райондордун бүтүндөй же теңинин керектөөсүнө тете экендигин тактаган. Бул жагдай Кыргызстандын энергетика системасында өзгөчө кырдаал жарыяланган маалда ишке ашып жатканы коомчулукта кызуу талаш тартыштарга жем таштаган. Бул иликтөөнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан таба аласыз.
Азаттык радиосунун Миңсанат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миңсанатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Эми эл аралык тема. Британиянын бийлиги Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун туун кызы түрмөдө отурган Гүлнара Каримованын эки батирин жана хан сарайын конфискациялады. Өзбек бийлигинин маалыматына ылайык, 51 жаштагы Каримованын жана анын кылмышка шектелген тобунун чет жактагы активи 1,4 миллиард долларга бааланат. Теманы Талгат Абжалил уулу улантат.
Британиянын өзгөчө ири көлөмдөгү алдамчылыкка каршы күрөшүү бюросу Гүлнара Каримовага таандык кымбат турак жайларды конфискациялаганын 8 августта жарыялады. Сөз Лондондун престиждүү Белгравия районундагы эки батир жана Суррей конушундагы хан сарай жөнүндө болуп жатат. Жалпы конфискациялаган 3 кыймылсыз мүлк 25,5 миллион долларга баалануда. Өзгөчө ири көлөмдөгү алдамчылыкка каршы күрөшүү бюросу бул турак жайлар Өзбекстандагы коррупциялык ишмердүүлүктөн тапкан кирешеге алынганын билдирди. Анын расмий маалыматына ылайык, 2012-жылы Каримова Өзбекстандын базарына кирүүгө көмөктөшүү үчүн телекоммуникациялык компаниялардан миллиондогон доллар пара алган. Бюро Каримованын Британиядагы активдерин камакка алуу арызы менен сотко 2018-жылы кайрылган. Лондондогу жогорку сот арызды 8-августта гана канааттандырды.
Бүгүн биз бул мүлктү көзөмөлгө алуу үчүн бир нече офшордук эсептерди жана компанияларды камтыган татаал каржы схемасын аныктадык. Бул чечим биздин ишибиздеги жана Улуу Британиядагы арам акчанын тамырын кыркуу боюнча жасалып жаткан аракетибиздеги алдыга карай кадам.
Британ тараптын мындай билдирүүсү боюнча Каримова же анын адвокаты үн ката элек жалпы аянты 70,000 чарчы чакырымды түзгөн Короо Жайы бар Хан сарайды Каримова 2010-жылы сатып алган. Анын аймагында көлмө жана бакча дагы бар. Өзбек бийлигинин маалыматына ылайык Гүлнара Каримованын жана анын бир топ кылмыштарга шектелген жакын тобунун чет жактагы, анын ичине байланыштуу Швейцария, Франция, АКШ жана башка бир катар мамлекеттердеги активдери 1,4 миллиард долларга бааланат. Расмий Ташкент бул каражаттын бир бөлүгүн Өзбекстанга кайтаруу аракетин көрүп келет. 2020-2021 жылдары Өзбекстан Франциядан Каримовага тиешелүү 20 миллион долларды кайтарып алган. Былтыр сентябрь айында Орусиядагы сот Гүлнара Каримованын Москвадагы 6 батирин конфискация кылган. Орусия менен Өзбекстан кыймылсыз мүлктү сатуудан түшкөн каражатты экиге бөлүп алууну макулдашкан. 2013-жылдын октябрь айында Өзбекстанда Каримова пара талап кылууга жана салык төлөөдөн качууга шек саналып кылмыш иши козголгон. Гүлнара Каримова 2014-жылы атасы тирүү көзүндө үй камагына алынган. Ислам Каримов көз жумгандан 3 жылдай убакыт өткөндөн кийин 2019-жылы Заңга Ата деген жердеги аялдар колониясына камалганы кабарланган. Ташкент шаардык соту 2020-жылдын мартында аны 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Анын швейцариялык адвокаты Каримовага абакта кысым болгонун айтып келди. Өзбек расмий жетекчилери муну четке каккан, ал эми активисттер чет өлкөлөрдөгү активдерин кайтаруу процесси ачык айкын жүрбөгөнүн белгилеп, жарандык коом жана эл аралык көз карандысыз уюмдар бул жараянга мониторинг кылышы керек экенин билдиришкен. Өзбекстандын юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, азыр кылмыштуу жол аркылуу табылып, Өзбекстандан чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча Швейцария, АКШ, Франция жана Орусия менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Бирок Гүлнара Каримованын Европада камалган мүлктөрү жана банк эсептериндеги акчасы Ташкентке түз берилбей турганы белгилүү болгон. 2022-жылдын 11-февралында Швейцария менен Өзбекстандын сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы өткөн. Анда тараптар буунун көп тараптуу трасттык фондун түзүүнү макулдашкан. Бул процесс Каримовага козголгон кылмыш иши боюнча конфискацияланган мүлктөрдү кайтарууга багытталат. Шавкат Мирзиёев бийликке 2016-жылы мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримов көз жумгандан кийин келген. Ал 2018-жылы Каримовдун жесири Татьяна Каримова менен анын сиңдиси Тамараны Фергананын келиндери деп атап, бул келиндер өрөндү түп тамыры менен тоношкон деп айыптаган. Бирок айрым талдоочулар Мирзиёев Каримовдон калган саясий системаны реформалабаганын, ал Каримовдун өмүр бою бийликте калууну көздөгөн ыкмаларын колдоп жатканын белгилеп келишет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Орусиядагы мигранттарды келишимдик негизде согушка тарткан, анын ичинде аялдарды да азгырган көрүнүштөр уланууда. Кыз келиндерди келишим менен ашпозчулукка, тажрыйбасы барларды медайымдыкка чакырган учурларды кыргызстандык мигранттар айтып беришти. Ушундай мазмундагы жарнамалар Орусиянын айрым аймактарындагы аялдар басымдуу кылган бала бакча, бейтапкана, китепканаларга илине баштаганын Азаттыктын орус кызматы жазды. Мындан сырткары Москвада мигрант аялдар согушка керектүү ок өтпөгөн аскер кийимдерин тигүүгө дагы тартылууда. Кыргызстандык тикмечи келишимде көрсөтүлгөн акыны ала албай калганын айтып берди. Кененирээк Канымгүл Элкеева кеп кылат.
Москвада 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп жүргөн кыргызстандык Алтынай менен анын согушта кайтыш болгон кайнисине байланыштуу сүйлөшүп, таанышып калдык. Ал орус украин согушунда эки кайнисинен бир айрылганын айтып берген. Эки бир туугандын балдары экөө тең согушка келишимдик негизде кетип кайтпай калыптыр. Алтынай кан күйгөн талаада жан берген эки бөлө тууралуу башка маалымат азырынча айта алган жок. Ал ушул тапта Орусиянын тийиштүү органдары үйлөргө чейин келип, согушка келишим менен барууга чакырып жатканын айтты. Мындай сунуш күйөөсүнө дагы, өзүнө дагы айтылыптыр.
Орусияда иштегенибизге 10 жылдан ашты. Ушул жактан жарандан алганбыз. Согуш баштаганда белги эки кайнеже муунунан айрылды. Бири былтыр, бири быйыл казылып калбадыбы? Экөөтөн келишимдин негизинде кетип каза болушту бар. Бир кайны биринчисинде бир жага барып келип, экинчи барганда кайтпай калды. Апасы өтүп кетип, ошол кичине иштеп келе калайын деп кеткендер да. Асырыкта азыр Москвада үйгө чейин келип келишим иштеп кетсеңер болот деп сунуштап атышат. Ашпазчылыкка же 1-2 ай медсестралыкка окусаңар болот сунуштап атышат. Башка улуттарларга эле эмес, орустардын өздөрүнө да ушундай сунуштарды атышып да ушинтип атабыз.
Алтынайдын айтымында келишимдик негизде согушка барып келүүнү сунуштагандар кайсы мекемеден экенин так айтышкан эмес. Бирок күйөөсү кайда, кантип иштей турганы тууралуу маалыматтары бар экенин билдиришкен. Муну уккан Алтынай бир чети таң калып, бир чети кооптонуп турганын жашырган жок.
Үйдө жолдошум да келип, келишимди иштеп келип чакырып кетишпеди. Өзү жолдошум бир фирмада кармоочу иштейт да. Үйдө жок болчу өзү. Анан ал өзү жакында лимфа калды. Майтармандыгынан улам арнага да барбай калган. Десем унутуп кырмагын курсап баттырбайды атышпайбы? Баардык маалыматты алып анан кийин видеона кетишет окшойт. Мен күйөөмө курал аңчылык үчүн гана берилет дедим да анан ойлонуп көргүлө деп кетишти. Буларды ачык айта албайбыз, орусиянын жараны болгондуктан коопсуздугубуздан коркобуз да.
Ал эми Азаттык Алтынай айткан согушка кеткен бөлөлөрдүн тагдыры тууралуу кийинки берүүлөрдө айтып берүүгө аракет кылат. Орусия чет элдиктерди армияда келишим менен кызмат өтөөгө тарта баштаганын буга чейин Reuters агенттиги да жазган. Агенттиктин жазганына караганда Казакстандын интернет сегментинде чет элдик агайындарга деген жарнама пайда болгон. Анда Казакстан менен Орусиянын желектеринин сүрөтү түшүрүлүп, ийиндеш бол деген ураан жазылган. Жарнаманын текстинде орусиялык армия менен келишим түзгүсү келгендерге бир жолу 495 000 рубль акы төлөнөрү, андан ары 190 000 айлык жана согуштук аракеттерге катышкандарга кошумча төлөмдөр болору жазылган. Азаттыктын орус кызматы Орусия учурда келишимдик негизде Украинадагы согушка барууга аялдарды дагы азгыра баштаганын жазды. Анда Нижегород облусунда аймактык аскер бөлүктөрүнө кабыл алуу тууралуу жарнамалар негизинен аялдар иштеген бала бакча, китепкана жана бейтапканаларга илине баштаганы айтылат. Ушундай келишимге аскер кызматкеринин аялы дагы кол коюп, Украинадагы согушка кетип дайынсыз болгон күйөөсүн уруштан өзү издөөгө белсенген. Согушка кетип байланыш үзүлгөн бир туугандарын издеш үчүн өз ыктыяры менен урушка аттанган башка дагы аялдар бар. Укук коргоочу Ольга Романова аялдарды согушка азгыруу абактарда дагы катуу жүрүп жатканын айтып берген. Ал эркектерден айырмаланып, абактагы аялдар үгүткө өтө жакын. Биз башка аялдардын зонасындан да кабар күтсөк болот, ал эми аялдар согушка барууну көбүрөөк каалашат деген укук коргоочу. Сота басылмасынын жазганына караганда, Новоуглянкидеги түрмөдө 30 аял коргоо министрлиги менен 2 жылга келишим түзгөн. Басылманын булактары бул абакта жазасын өтөп жаткандардын 90% ВИЧ статусу бар экенин айткан. Буга чейин Азаттык Украинанын оккупацияланган аймактарына уруштан аут болгон орус күчтөрүнүн сөөгүн чогултуп, окоп казууга жана ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылып жатканын жазган болчу. Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартылган учурлар, убада кылган айлыкты ала албай калган учурлар катталган. Убада кылган айлыкты ала албай калгандардын катарында Орусияда тикмечи болуп иштеген Сайрагүл дагы бар. Ал аскерлерге ок өтпөгөн кийим тигүүгө буйрутма алып, март айынан бери аскер кийимдерин тигип берип турган. Ал мамлекеттин буйрутмасын жеке менчик фирмалар аркылуу алып турганын Азаттыкка айтып берди.
Азыр жок, аз бурун эле токтоду. Өзлептин акчасын төлөгөндөрү кулагында болбой калды эле, алар менен токтоттум иште. Бронзлеттин основасын биз бүгүн 3800-4500 000 чейин тиктик. Майда чүйдө детальдары көп экен, колтугун жапкан, спинканы жапкан, эмнени жапкандар. Алардын бирөөсү 1200-1600 000 чейин болуп атты да.
Bir штугу, майда детальдары. Госзаказды бир частный фирма алып, чоң цехтерге берип, жетишпей анан бүт ушундай майдаларга бериштеп. Мен марттан баштап иштедим мен. Азыр көп бирок чыкпай атабыз, себеби 7-8 кыз тикчелеп калат. Акчасын убагында төлөй албай атышат. Ошондон баарын заказ кылганбыз азыр.
Сайрагүлдүн айтымында кездемени буйрутма берген фирма алып келип берип турган, ал эми аялдарды согушка же тылдагы жумуштарга тартуу былтыр мобилизациядан кийин эле башталганын айтууда.
Мобилизациядан 2 айдан эле башталган деп уккамын. Детский поликлиниканын почти 70% персоналы менен таанышмын мен. Ушулардын айткандары боюнча билем да что. Мобилизациядан 2 айдан эле башталган, ал медиктерди тарткан эме кылган. Кайберлерди айта албайт, анткени деген андай предложениеден кийин булардын артында постоянно адам болот. Булар прослушкада болот, айта албайт дейт.
Соңку мезгилде метролордо Орусия басып алган Украинанын аймактарына аялдарды ишке чакырган жарнамалар дагы пайда болгонун, Москвада иштеген кыргызстандык мигранттардын бир нечеси буга чейин азатка ырастаган. Буга чейин мамлекеттик дууманын депутаты Михаил Матвеев Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирип чыккан.
Орто Азиялыктардын армиясы биринчи кезекте тажиктер орус жарандыгын алат, бирок майданга жапырт барбайт. Мекен үчүн түпкүлүктүү элдер, биринчи кезекте орус улутундагылар жанын берүүдө. Алар эмне үчүн мобилизация болбойт? Тажик батальондору кайда? Орто Азиялыктардын армиясы куралдуу күчтөрдө эмес, такси айдоочуларынын полктору, короо жыйнагандардын жана куруучулардын дивизияларын толуктап жатат. Жок дегенде окоп жана блиндаж казууга барышпайт,
деп жазган эле Михаил Матвеев өзүнүн Telegram каналына. Саясатчы мыйзамга ылайык орус жарандыгын алгандар аскер комиссариатында катталууга тийиш экенин эске салган. Матвеев Борбор Азиялыктардын согушка тартылбаган себебин иликтөөнү сунуш кылып, мындай кырдаал кош жарандуулук институтунан улам түзүлгөн деп эсептейт. Анткени менен согушка байланыштуу ар кандай айын кептер бар экенин белгилегендер да жок эмес. Орусиядагы Кейжирус кайрымдуулук коомунун жетекчиси Асель Лабаева мажбурлап алып кеткен же аялдарды чакырган учурларды уккан эмес.
Мен мисалы көптөн бери диаспорадай коомчулук менен иштейм да, диаспорада өкүлмүн, миграция өкүлчүлүгүндө официалдуу коомдук өкүлмүн. Ушул убакка чейин мындай нерсе коомчулукка бат таркамак, баягы соц тармактарга давно чыгып кетмек, эл талкууламак биздин миграциянын группасында деле жок, мындай диаспоранын группасында деле мындайды эч ким талкуу болгон жок. Баягы мишти таркаткандар деле бар, божомолдогондор делечи. Анан эми Украинага баягы өз каалоосу менен кеткендер, биз аларга эчтеке дей албайбыз. Алар биз менен акылдашпайт дагы, бизге чалып сурабайт дагы да.
Укук коргоочулар орус бийлигинин мигранттарды ыксыз текшергени жана акча менен паспортко кызыктырган убадасы мекендештерди бөтөн жерде ажалдын кучагына түртүп жатканын айтышат. Мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Гүлнара Дербишова Азаттыкка берген маегинде согушка жакындарына айтпай кеткендер жок эмес экенин белгилеген.
Согушка дагы кетип атканда даже жакын досуна дагы айтпай кетип атат да, же айтпа деп убадага кол койбу, же негизи өзү ошол атмосферада жашаганда ошондой поведение болобу, мен эме кылам да. Анан даже мисалы үчүн кайтып келгендер дагы ушул мен кайтып келдим эле, мага жардам керек дебейт, акырын ушул эч кимге билдиргизбей кайтып келдим, адаптация болуп акырын эми дагы кийинки турмушумду ойлоп башка иш издейм, психолог дагы керек эмес мага, эч ким билбеш керек мен барып келгенимди деген эмеде ушундай аурада, ушундай обстановкада иштешет.
Кыргызстандык юрист Эрланбек Токтосунов Орусияда ар кандай жагдайда мигранттарды өлкөдөн чыгаруу, андан пайдаланып Украинага бара турган келишимдерге кол койдуруу фактылары аз эмес экенин белгиледи. Юрист миграция маселелери боюнча Адис Мирлан Токтобеков Орусия чет өлкөлүктөрдү аскерге чакыруу иштерин жашыруун жасап жатканын, ошондуктан көп жагдайлар ачыкка чыкпай билинбей калууда деп эсептейт.
Чет мамлекеттин жаранын мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан муну ошолки тиешелүү органдар, ошолки ал аскерге жазып аткан органдар мурекини болушунча жабык жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. И азыркы убакта да ошолкиндей болуп жатат. Эч кандай маалымат берилбейт, туугандарына айтылбайт, туугандары менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк беришпейт. Ошол эки жагдайда гана билип калып атабыз. Бул биринчиси жарадар болуп бир кандайдыр бир госпиталга жатып калса, экинчиси кандайдыр бир каза болуп калса, Мен бул жерде баягы абак жайларында жаткан адамдар жөнүндө айтып атам да. Ошол эле учурда Россия Федерациясында ушу кыргыз жарандары өзүлөрү добровольно өзүнүн эрки менен кол коюп контракт түзүп кеткен убактарда кезигет.
Кыргызстандын 7 миллион калкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Тышкы иштер министрлиги былтыр чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сөөгү мекенине келгенин билдирген. Быйыл 6 айда 297 табыт жеткирилген. Алардын канчасы согушта өлгөнү беймаалым. Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы окуя боюнча бейтарап макамды карманып келе жатат. Кыргызстандын кылмыш жазы кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушул тапта Беларусьта көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдөн экинчи оюну өтүп жатат. Ондон ашуун мамлекет катышкан бул беттеште Кыргызстандын гандбол боюнча кыздар курамасы Орусия менен беттешип 76-1 эсебинде жеңилди. Курамнын ири эсеп менен жеңилиши коомдо талкууга жем таштап, өлкөдөгү бул спорттун абалына байланыштуу маселени күн тартибине чыгарды. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Ушул күндөрү Беларусьтун 11 шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги өлкөлөрдүн экинчи оюндары өтүп жатат. Эл аралык мелдешке КМШ мамлекеттеринен тышкары Египет, Иран, Кытай, Малайзия, Куба, Венесуэла сыяктуу мамлекеттер да катышууда. 4 августта башталып 14 августта жыйынтыктала турган мелдеште спорттун 20 түрүнөн оюндар өтөт. Аталган мелдешке Кыргызстандын гандбол боюнча кыздар курамасы да катышып, алгачкы оюнда Орусиянын командасы менен кес келип, натыйжада 76-1 эсебинде жеңилүү ызасын тартты. Ал эми 6 августта Беларусь курамасы менен ойноп 50-6 эсеби менен, 8 августта Өзбекстан курамасы менен оюнда 58-16 эсеби менен жеңилди. Курамнын ири эсеп менен жеңилиши коомчулуктун талкуусуна себеп болду. Социалдык тармактын колдонуучулары өлкөдө спорттун бул түрүнө такыр көңүл бурулбай калганын белгилеп пикир жазышууда. Коомдук ишмер Аскар Салымбеков Facebook баракчасына гандболду мындай деңгээлге кантип жеткирип алганыбызды түшүнбөй жатканын жазды. Ал Азаттыкка курган маегинде муну спорттун бул түрүнө болгон кайдыгер мамиленин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Бул арнамызга тийген аябай окуя болбоду. Кыргызстандын абройуна аябай чек келтирди. Андай команданы алып барбай эле койбойбу? Барышты, үйөзүсүнө уят кылышты. Кындай кантип болсун мамиле? Анан жана тренер деле ошо жанагылай 30-40 болосуна токтотпойбузбу? Бирде бир эме таапчы. Анан биштеги деген эми гандбол деген баягы Советтер Союзунда аябай өлүгүп өскөн дүйнөнүн эң мыкты гандболисти мынакей Кыргызстандан чыккан талант Дүйшөбай. Абройун түшүрдүк да баягы мына жердештерим колунда болду. Кат мамиле жасаш керек да мына
Дене тарбия жана спорт департаменти Беларусьта өтүп жаткан эл аралык мелдешке алгач волейбол боюнча кураманы жиберүүнү каалаган, бирок оюнчулардын жаш курагы мелдештин шартына туура келбегендиктен гандбол боюнча кыздар курамасы катышмай болгон. Мекеменин билдиришинче, быйылдан тарта спорттун футбол, баскетбол, гандбол сыяктуу түрлөрүнө мамлекеттен каражат бөлүнүп, сапатын жакшыртуу иштери жүргүзүлө баштаган. Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоналиев Кыргызстанда гандбол боюнча болгону 3 команда болсо, аталган мелдешке алардын ичинен тандалып алынган оюнчулар жиберилгенин кошумчалады.
Гандбол командабыз Кыргызстанда 3 эле команда бар. Үчөөнөн ошо федерация өз күчү менен курама команда түзүп, анан 13 жаштагы кыз эң кичүүсүчү. Албетте биз утабыз деп үмүттөнгөн эмеспиз каяктан. Муну гандболду биз кайра кайтарышыбыз керек да, мурункудай кылып. Буга көңүл буруп, ушундай выезддерди кылышыбыз керек. Себеп дегенде мындай жакка барбаса булар өзүнүн деңгээлин көрбөйт жана тажрыйбасы өспөйт. Бул биздин утулганыбыз, гандбол командасы утулган эле эмес, негизи ушул көңүл бурбай ушул спорттун түрлөрүн карап салганыбыздын натыйжасы да.
Беларусьтагы мелдешке чейин аталган курама команда Пакистанда өткөн гандбол оюндарына катышып, жакшы натыйжа менен кайтышкан болчу. Кыргызстанда спорттун бул түрүнө такыр көңүл бурулбай калганын белгилеген Токтоналиев эл аралык беттештеги бул жыйынтыктар чоң тажрыйба болот деп ишенет.
Бизге бул чоң сабак, коңгуроо да. Биз азыр эми муну карап туруп огош бетер көңүл буруп башташ керек. 30 жылдан бери мамлекет тарабынан мындай жакшы деңгээлде көңүл бурулуп ушуларды өстүрөлү деген аракеттер деле болгон эмес. Медаль бере турган гана спортторду карап эле приоритет деп туруп ошолорду карап келебиз. Бирок башка спорттун түрүн биз өрүтүп атпайбызбы?
Өткөн кылымдын этегинде Кыргызстан гандбол боюнча алдыңкы саптан түшчү эмес. Дүйнөнүн эки жолку мыкты гандболчусу Испания, Венгрия, Польша сыяктуу Европанын түрдүү командаларын машыктырган кыргызстандык талант Дүйшөбаевдин таржымалы Кыргызстандагы гандболдун тарыхы менен байланышта. Ал эми 1980-жылдардын соңунда Кыргызстандын гандбол боюнча курамасында ойногон Наталья Грошева ал мезгилде мындайча эскерет.
Мен курамада ойногон жылдарда биз Советтер Союзунда 3-чү орундан түшчү эмеспиз. Бизди кичинекей кыргыздар деп коюшчу. Бул биз үчүн сыймык болчу. Ал убакта бизге Москваны жана Киевди жеңүүгө тыюу салып коюшкан эле. Калган республикалардын курамаларын биз оңой эле жеңчүбүз.
Наталья Грошева эгемендүүлүк алгандан кийин спорттун бул түрүнө тиешелүү көңүл бурулбай, каржылоо кыскарып отуруп, натыйжада баштапкы жетишкендиктерин сактай албай калганын айтууда. Ал соңку 8 жылдан бери гандбол машыктыруучусу. Учурда Бишкектеги спорттук оюндар мектебинде иштейт. 50'nin тегерегиндеги окуучусу бар. Машыгуучу залдар жетишсиз болгондуктан ал окуучулар менен ар кайсы окуу жайлардын, мектептердин залдарын колдонууга аргасыз. Машыктыруучунун айтымында спорттун бул түрүнө көңүл буруп, даңазалуу тарыхын кайра кайталоого жол ачса болот деп ишенет.
Кырдаал мышык ыйлагыдай эле. Машыктыруучулар, машыктыруучу залдар жетишсиз. Мелдештерге катышып, башка командалар менен ойногого мүмкүнчүлүк түзүш керек. Оюнчулар башка командаларга, башка залдарга, шаарларга, өлкөлөргө адаптация боло алгыдай шарт керек. Албетте, мунун баары каражат маселесине келип такалат. Бирок спорттун бул түрүн көмгөнгө жетишебиз, а бирок аны сактап, жандантып калууга аракет кылышыбыз зарыл.
Ал эми спорт баяндамачы Кубан Атабеков спорттун гандбол сыяктуу эрежелүү түрлөрү мамлекеттин эсебинен каржылангандан тышкары өзүн өзү каржылаган деңгээлге жетип алса, азыркыдай кырдаалдан чыгууга жол ачылмак дейт.
Учурдагы гандболдун абалына тарыхты сала турган болсок, эсимде жок, кайсы бир жерде гандбол боюнча мындай бир ийрим бар экендигичи. Ушундай эрежелүү спорттук оюндарга көбүрөөк көңүл буруп, аны жөн гана мамлекеттин дотациянын эсебинен, элдин эсебинен каржыланбастан өзүн өзү каржылап кете турган спорт түрлөрүн уюштура билип, ошол жаатта көбүрөөк иш алып барылса, ошондо гана биз мындай бир уялбай тургандай, өзүбүз керек болсо артынан барып ошол спортту көрө тургандай абалга жеткирмекпиз деген ойду айтат элем да.
Кол тобу же гандбол 19-чу кылымда даниялык футболчулар тарабынан кышкы мезгилде ойноо үчүн ойлонуп табылган. 1936-жылы алгачкы жолу Берлинде болгон Олимпиада оюндарында олимпиадалык программага киргизилген. 1946-жылы эл аралык гандбол федерациясы түзүлгөнү кеңири кулач жайышына себепчи болгон. Эскерте кетсек, Орусия Украинага согуш ачкандан кийин эл аралык олимпиада комитети баш болгон бир катар спорттук бирикмелер Орусия менен Беларуска санкцияларды киргизген. Алардын спортчулары эл аралык мелдештерге нейтралдуу желектин алдында катыша алат. Айрым спорттук иш-чараларга катышууга тыюу салынган. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын абактарынын биринде Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин туулган күнүн белгилеп, жайылган дасторкон үстүндө отургандардын сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар абактагы түзүлгөн шартты сындаса, дагы бири өлкөдөгү Крим чөйрөнүн өнүккөнүн айтууда. Буга чейин атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев өлкөдөгү кылмыш топтору толугу менен жоюлаарын айткан эле. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Чүйдүн Новопокровка айылындагы номер 3-чү колонияда жаза мөөнөтүн өтүп жаткандардын жайыл дасторкон четинде отурган 20 кишинин сүрөтүн Кактус медиа басылмасы жарыялады. Ал сүрөттөгү адамдардын футболкасында Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин сүрөтү түшүлгөнү көрүнүп турат. Мындан сырткары алар отурган жайдын дубалындагы заманбап туш кагаз, терезеге тартылган партанын кооз экенин көрүүгө болот. Ал эми жайылган дасторкондо жер жемиштер, суу сумдуктун түрлөрү жана ортого коюлган палоо турат. Мындан улам социалдык тармактын колдонуучулары арасында бул сүрөт кызуу талкууга алынууда.
Бул факт боюнча азыр ички иликтөө жана кызматтык териштирүү иштери жүрүп жатат. Жыйынтыгы чыкканда толук маалымат берилет,
деди жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Ызат Тургунбаева. Кыргызстандагы абактардын биринде отуруп чыккан атын атагысы келбеген жаран азыркы окуяны кадимки көрүнүш экенин айтууда. кримтөөлөр абактагы ар бир адамдан кабардар дейт.
Эми андай камералар көп, чынын айтайын. Мен Умайыкта жашоодо көрбөгөндөрдү ошол жактан көрдүм да. Ошо куш камералар бар, мошин жана стена менен тең телевизор, бардыгы союзу менен мебелдер жана евро мебелдер болот, кызматтар, стена деп эмелер, килемдер баары бар да ошол жакта. Кадимкидей, кадимкидей магазин бар ичинде. Баардыгын эле сатып принциптер кап келип беришет, ап келип чоңолдоп турушат да. Чыгып кеткени кадимки эле көрүнөт ошо. Мисалы үчүн саясат, абал начар, жана телефон тартпаган жер, суук, ушундай камераларга атайын кармашат. А буларды косуп эркин даже эме бир окуя болгон. Эч нерсе жок эле, эч нерсе жок деп коет. Анан кийин кулагынан суруп чыгарып атпайбы эмес. Ок ишенечи катыкырып күлүп анан бир эки үч тамеки берип эле бүтүрүп коюшкан да. Тамеки самеки менен эле тамак аш менен чечип коюшат. Мисалы үчүн ар бир камерада кимдер отурганын, кайсы жерде жашарын, кайсы жакта иштээрин, туугандар ким экен, кандай байланыштары бар экенин баарын тең эме воровской тачковка деп коет. Мисалы үчүн биякта бухгалтер барго, биякта жашоодочу, ошондой бир адам болуп баарын тең жазып отчет берип турат.
Айрым серепчилер абактагы крим чөйрөнүн таасири дагы эле күчүндө экенин белгилешет. Алардын бири көп жылдан бери абак жайларына байкоо салган укук коргоочу Төлөккан Исмаилова чуулгандуу сүрөттүн жарыяланышы крим чөйрөнүн абактагы кызматкерлерге баш ийбегендин далил экенин айтууда.
Кызматкерлер бийлеп эле аякта өзүнчө бир түрмөдө ошо совет мезгилинен калган общак жана башка бир адамдар башкарат депчи. Биз ага күбө болгонбуз. Конфликттер да болгон. Ошончо мен таң калган жокмун кечээ ал сүрөттү көрүп. Анткени көбүнчө абактар ушул мамлекетке баш ийбей, башка өзүнчө бир эреже менен жашайт. Ал совет мезгилинен калган мындай бир практика. Ошон үчүн биз айткыбыз келет. Милиция жана чекисттер институттар реформа болмоюнча акыйкат эч качан болбойт. Эгемендүү сот болмоюнча Кыргызстанда бизди ушундай бир элементтер башкарат.
Буга чейин уюшкан кылмыштуу топ менен күч органдарынын байланышы бар экени да айтылып жүргөн. Буга мисал жыл башындагы Кочкор менен Сузакта болуп өткөн окуя далилдеп тургансыйт. Анда криминал менен кызматташты деген айып менен бир нече милиция кызматкери кармалган. Кыргызстандагы криминалдын таасири күч алып, алар саясий окуяларга чейин аралашарын атайын кызматтын мурдагы орун басары Артур Медетбеков билдирди.
Бул эми абакта отуруп алып жанагы криминалдык топтордун аналашчыларын тууган күн өткөзү бул жөн эле бул чекеси. Бүгүнкү күндө биздин коомдо ошол криминалдык топтордун өздөрүнүн ушул аралаштырып мындан тышкары акыркы убакта көп айыл жерлерде да айыл өкмөттөргө өздөрүнүн кишилерин жетпаттып булар өзүнчө мамлекетке кыр көрсө турган бир коомду мындай өзүнчө бура турган чоң бир криминалдык саясий топко айлана баштады. Эгерде булардын баарын убагында ордуна коюп мындай катуу жаза бербесе келечекте мамлекеттин башына чыга турган бир чоң криминалдык жүргөн мындай жетекчилерди алып келиши мүмкүн.
Ал эми жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемил Садыков 7-августта азаттыкка курган маегинде абакта крим чөйрөнүн таасири бар экенин жашырган эмес.
Криминалдык чөйрөнүн таасир кылуунун аракети бар. Бирок канчалык аларда ошо администрация аларга баш ийет дегени бул таптакыр эле мындай туура эмес. Телефондор мисалы бул деле биз үчүн чоң көйгөй. Кээде ошо телефон аркылуу алдамчылык, шылуунчулук кылганда фактылар кездешет. Бул бар бир факт боюнча биз иликтөө тергөө жүргүзөбүз, аныктайбыз, ошого тиешеси болгон соттолгон адамдарды жоопкерчиликке тартабыз. Айып изолятына камакка алынат 15 күнгө.
Ал тапта Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 20-июлда өкмөттүн жыйынында уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш дагы күчөтүлөрүн билдирген. Ал мындай топтордун башчыларына кайрылып, өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырган. Ички иштер министринин маалыматына ылайык, азыркы кезде 1200 адам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын каттоосунда турат. Алар кримтөөлдөр Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев жана Алмаз Бокушевтин тобуна киргендер. Былтыр мындай топтордун 153 мүчөсү кармалган жана алардын 17 криминалдык чөйрөдө өзгөчө макамы болгон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Узак жылдар бою Улуттук телерадио корпорациясында сүрөтчү, коюучу болуп эмгектенген Кумаш Турусбеков учурда пенсияга чыгып, үйүндө отурат. Бирок убактысын текке кетирбей, поэтикалык китептерге, бөбөктөр үчүн даярдалган китептерге сүрөт тартуу менен алек. Кабарчыбыз Максат Жангазиев сүрөтчү менен маек куруп, анын жарым кылымдан бери сактап келаткан үркүн темасындагы эмгектери тууралуу маалымат алды.
70-ci yılları Ministerstvo obrazovania aslında kabinet diafilm açılıp kalganda oşoga iştep kaldım. Baldar üçün köp çıgarmalardı tarttık. Arasında oşo Үркүн жөнүндө Касым Албаевдин Ажар деген темасы бар экен, ошону мага беришкен да, ошону тарттым, бир 6 ай отуруп тарттым. Бул тема тартканда да аябай эме экен, оор тема да, саясий жагы да болуп кетет, трагедия да болуп кетет.
72 жаштагы сүрөтчү Кумаш Турусбеков үркүнгө арнап тарткан эмгектеринин жаралуу тарыхы тууралуу кеп кылууда. Жазуучу Касым Албаевдин Ажар повестинин негизинде тарткан сүрөттөрүн ал жарым кылымдан бери сактап келе жатат.
Бул диафильмден мен бир эме тарттым, 20 кадрдан бир 40 кадр тарттым. Кийин союздар кылганда чыкпай калды. Себеп бир жагынан союздарды, бир жагынан бул орус падышалыгынын пулемет менен кырган сүрөттөр да бар болчу да. Ошол да себеп болуп кетти билбейм. Анан ашууда кардынасында тонгон аттын өлүктөрү, кишинин өлүктөрүн жолбун иттер жеп аткан сүрөттөрү тижолуу сүрөт болчу. Биздин эле министерстводон агартуу министрлигинен эле чыгарбай койду. Ошондой өтпөй туруп калганда ошодон менде оригинал сакталып калып калыптыр, мен деле ыргыткан эмесмин.
Мындан 107 жыл мурунку кыргынга учураган эл тагдыры кезинде сүрөтчүнү терең таасирленткен. Жүрөгү шүткөн бул учурларда ал өз элестетүүсү менен ак баракат түшүргөн. 40 сүрөттүн ичинен кылыч, айры, камчы көтөргөн карапайым эл, мылтык менен куралданган эзүүчүлөргө бута болуп жаткан учурлар да бар. Сүрөттөр сериясынын аягы карышкырларга жем болгон Ажардын аянычтуу тагдыры түшүрүлгөн сүрөт менен аяктайт. Турусбеков аныгында бул каармандай тагдыр күткөндөр арбын болгон дейт.
Ажар ошонун бир үзүндүсү эле да, Касым Албаевдин ошо кезде цензурада капашы бир чыгарган кез экен. Эми бул үстүртөн эле жазып кеткен, каймактатып балдарын сатканын, барып ачарчылык көргөнү тентип бир талканга жетпей уйгур кытайларга балдар ач көлбөсүндө балдарын саткан бул жеткен трагедия да. Кыргыздар ошонун башынан өткөргөн. Бул Ажар деген кыз эми бир мисал, байкышты аны ачка калбасын деп бир дүнгөнгө сатат.
Сүрөтчү Кумаш Турусбеков мындай аламат улуттун эс тутумунан өчпөш үчүн элдин артта калган азаптуу тагдыры чыгармачыл адамдардын эмгектеринде чагылдырылышы маанилүү деп эсептейт.
Өткөндөн ар дайым сабак алып туруш керек. Бул аябай керектүү нерсе да. Бул ооз эки айткан бир жөн, мындай тарыхта калтыр үчүн жазма же кино тасма же андай чыгарган ал башка бир жөн болот да. Үркүндү кече бир кино тартышты, эми андай эле толук эмес. Мындайды чын эле көп тарыхты билиш, билдиргенге билдириш керек да. Азыр жаштарыбыз эми ошондой ааламат үркүндү азыр эстеп да койгон жок. Азыр башка маселе менен жаштарыбыз эмнеден кабар берет бул ушу жанагы мындай эски тарыхыбыздын элге жетпей жатканы.
Турусбеков 1990-жылдары улуттук телерадио корпорациясына жумушка кирип 25 жыл сүрөтчү коюучу болуп эмгек өтөгөн. Сахнада декорациялык иштер менен алек болгон өнөр ээси быйыл жаз айында пенсияга чыккан. Учурда үйүндө китеп иллюстрациясы боюнча иштеп жатат.
Азыр электрондук вариант деген чыкты, компьютер чыкты. Аны менен үйрөнүп алып, компьютер менен сүрөт тартам. Ырларга жана жомокторго сүрөт тартам. Бу дегениң жакшы экен. Тартканың да бат, оңдогонуң да бат, жакшы эме экен.
Кагаз кетирбейсиң.
Кагаз кетирбей, оңдобойсуң. То есть оңдосоң оңой. Каяка чойсо кете берет. Жакшы. Только адамдын эмеси керек да. Фантазиясы керек да, каалагандай кыла бересиң. Апрелден бери пенсияда жүрүм. Мени эме жардамга чакырышты. Тете кыргыз сериалы бар турбайбы? Жеңишкүл Өзбекова. Ага персонаждар тартып берип эме кылдым. Дайыр музыканы редакторлор келет, бирдеке клип эме сюжет тартып берсе, аларга тартып берем. Бош убактым ошол азырынча. Бывший сүрөтчү жок деп коюп аткан. Каргача эле сүрөтчүбүз да. Иш болуп турса сүрөт тарткан жакшы аябай.
Кыл калем ээси учурда Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы поэмасы боюнча тарткан эмгектерин жарыкка чыгаруу алдында турат. Бул эмгек бөбөктөргө зор пайдасы тиет деп үмүттөнөт.
Кийинки заман оңолуп келсе мектептерге мындай көбүрөөк керек болуп турса дагы чыгарганга бул деген жакшы экен да. Электрондук варианты тура берет. Ошону көбөйтүп чыгарсам деген оюм бар.
алдыда ал Манас эпосундагы 40 чорону жубайлары жана тулпарлары менен тартып чыгууну максат кылууда. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.